Og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Et podcast for dig, der oplever, at det kan være svært at finde rundt i al den tilgængelige viden, vi tilegner os på uddannelsen, i praktikkerne, ude i virkeligheden og på de sociale medier. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og dets nuancer. Så er Nysgerrig Fysioterapi tilbage efter en lidt længere pause ovenpå en travl periode med bachelor. I det her afsnit skal I høre anden del af snakken med Martin Dan Ingemann Jørgensen fra Smertefri Bevægelse. I skal høre en forklaring på, hvad smerte egentlig er for en størrelse, og om smertefri bevægelses tilgang til undersøgelse og behandling af kroniske smertepatienter, og en snak om den aktive tilgang versus den manuelle tilgang til behandling. Det og mere til. Lyder det interessant, så sørg for at slå lyttelapperne godt ud. Snakken den kommer her. God fornøjelse. Så er vi tilbage, og nu skal vi dykke lidt ned i noget mere om smertevidenskab og smerteproblematikker og behandling. Først og fremmest så tænker jeg, at vi skal snakke lidt om, hvad smerte egentlig er for en størrelse. Og jeg tænker, det kunne være spændende at høre dit take på det, eller smertefri bevægelses take på det. Så jeg ved ikke, ja, kan du prøve at forklare, hvad smerte egentlig er for noget?
Ja, det er jo en sjovt spørgsmål at stille sig selv, ikke? Fordi det er noget, vi alle sammen oplever. Så det der med at sætte ord på, hvad er smerte egentlig? Og vores take, altså vi ligger også meget op af den organisation, der hedder IASP. Mm. Det er The International Association for the Study of Pain, som er sådan en verdensførende organisation inden for smerteforskning. Så man kan sige, det vi laver, det er ikke bare noget, vi finder på. Vi lægger os også op af de store organisationer og den nye viden, der kommer der. Og de har faktisk en reel definition på, hvad smerte det er, som er, at det er en ubehagelig, sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, forbundet med faktisk eller potentiel vævsskade. Det kan være lidt mundfuld, men vi kan bryde det ned. Så det første, det er, at smerte, det er ubehageligt. Og det tror jeg, vi alle sammen, vi hurtigt kan blive enige om, at det er en ubehagelig oplevelse. Vi vil da hellere være den foruden. Så det, de skriver, det er, at smerte, det er en oplevelse, som både er sensorisk. Det sensoriske, det er jo tit noget biologisk. Der kan man sige, henfører vi til nervesystemet og vores sanser og hele systemet omkring det. Men så er det også en følelsesmæssig oplevelse. Man kan sige, at det følelsesmæssige, der ligger en masse psykosociale faktorer. Så det, vi ved, det er om smerte, det er, at smerte, det er en biopsykosocial oplevelse. Og biopsykosocial, det bliver sådan lidt et fancy ord for, at det egentlig bare omhandler det hele menneske. Så at der er mange faktorer i det at være menneske, som kan påvirke den her smerteoplevelse. Og så det sidste, de har i deres definition, det er, at smerte, det er, det er forbundet med enten en faktisk vævsskade eller en potentiel vævsskade. Det vil jo faktisk sige, at smerte, det ikke altid er lige med en skade, hvis det også kan være en potentiel vævsskade. Og for mange der, det er nok en øjenåbner, fordi det er nok egentlig det, vi er vokset op med, at jamen, hvis jeg havde ondt, så har jeg måske en erfaring med, at så var det, fordi jeg var kommet til skade, at jeg havde faldet og slået mit knæ, eller måske man være så uheldig, at man har brækket en arm, eller et ben, eller hvad man nu har prøvet i sin opvækst. Så det er noget, vi har meget erfaring med, at vi har haft ondt, og så havde vi måske en skade. Men der vil jeg synes, det er spændende, det er sådan, hvis man lige kan få folk til at stoppe lidt op og reflektere lidt over, om man så egentlig ikke også har nogle erfaringer med, hvor man faktisk har haft ondt, og der ikke har været en skade. Jeg ved faktisk ikke, Anne-Sophie, om du har nogle eksempler?
Jamen, jeg tror, jeg har mange eksempler.
Ja.
Jamen, det kan jo være sådan noget med, at man får ondt i maven over at skulle et eller andet. Eller
ja,
det kan
godt
være
eksempel.
Det her med, at hvis man rækker sine fingre bagover, jamen, så altså ikke rækker dem om, men sådan presser dem bagover, jamen, så vil vi mærke en smerte, men der er jo ikke sket en skade på dem, lige snart vi slipper igen. Så
ja, præcis. Det er faktisk et rigtig godt eksempel, som jeg også tænker, vi kommer tilbage til, som lidt op. Vi kan prøve at lave den test sammen med vores lytter også, tænker jeg faktisk. Men ja, som du også bare nævnte, Anne-Sophie, der er mange eksempler på smerte uden skade. Nogle af dem, jeg har taget med og skrevet ned her, det er, synes jeg, en af de sjoveste fænomener, det er det her brain freeze. Hvor at man får, jeg tror folk, der har prøvet at få brain freeze, hvis ikke man ved, hvad det er, så er det, jeg tænker tit tilbage på kafeteriet og i idrætshallen, da man var barn, og den her slåsagsmaskine, og hvis man som mig, så tog man både den grønne, eller hvad var det, de er jo blå og røde, ja, så tog man både den blå og røde, og så blandede man dem sammen. Så smagte det endnu bedre, eller værre, vil man nok synes, når man er blevet ældre. Så man fik sådan en isgrød, og det kunne man da prøve at drikke hurtigt, og når man drak det hurtigt, så fik man faktisk meget ondt i hovedet. Det heldige ved det, det er, at selvom det er en meget kraftig smerte, man får i hovedområdet, så er det ikke, fordi man har fået en traumatisk hjerneskade eller et eller andet ved brain freeze. Heldigvis ikke, trods alt. Men et godt eksempel på smerte uden skade.
Ja.
Vi kan vende den rundt. Der kan jo være eksempler på, hvor vi har fået en skade, men ikke har haft nogen smerte. Jeg synes, en af de bedste eksempler på det, det er også sådan et godt hverdagseksempel. Det er blå mærker. Og typisk blå mærker, som man ikke kan huske, hvornår man har fået. Har du prøvet det, Anne-Sophie?
Jamen, det sker lidt tit, faktisk.
Ja, der er nogen, der er lidt mere udsat end andre, desværre. Men det der med, at man så senere på dagen kommer til at se, hov, jeg har sgu da fået den blå mærke, men så ikke kan huske, når man har fået det. Det er jo egentlig det er en sjov indikation, fordi hvis ikke jeg husker, når jeg har fået det, jamen vævsskaden er jo opstået på et eller andet tidligere tidspunkt, men jeg kan ikke referere til det tidspunkt, så må den vævsskade jo ikke være forbundet med en smerte. Så kan vi godt blive enige om, hvis man så begynder at trykke det der blå mærke, hvis man sådan lidt en smertenørd som mig, jeg synes, det er sjovt at prøve at måske fremprovokere smerte på nogen og begynde at trykke lidt i det, så kan det godt gøre ondt, sådan et blåt mærke. Men i og med, at man ikke kan huske, når man har fået det, så har vi jo haft en vævsskade på et eller andet tidspunkt, som ikke var forbundet med en skade. Og der er jo utallige andre eksempler på det her også, men det jeg håber i hvert fald, vi kan blive enige med lytterne også om, det er, at jamen, der findes mange eksempler, hvor smerte ikke er lige med skade. Det, jeg synes så til gengæld er spændende, det er jo så og stille spørgsmålstegn lidt, men hvis det ikke er lige med skade, hvad er smerte så lige med? Og der tænker vi skal tilbage til det eksempel, du også lidt nævnt her før, Anne-Sophie, og vi skal næsten prøve den sammen med lytterne også, at hvis man,
det kunne en god
jeg selvfølgelig ikke forestille, hvis man sidder og kører bil nu her, men det kan være, man
lad være med at gøre det, hvis du sidder ved rattet.
Ja, det kan være, hvis man sidder derhjemme, eller hvad man ellers gør, så tager man sin finger op, og så tager man fat om sin finger, det kan være ens pegefinger, og så begynder man at bøje den stille og roligt bagud. Og det, man måske begynder at mærke, når man bøjer bagud, det er, at det begynder at stramme lidt på forsiden af fingeren. Og når det begynder at stramme lidt, så er det fordi, så skal man lige fortsætte lidt endnu. Så man prøver at fortsætte lidt endnu, og så begynder det måske at gøre en lille smule ondt. Og så må man gerne give slip. Og så kan det godt være, at fingeren den summer lidt her bagefter, og så kan man lige bevæge den lidt. Så begynder den at føles helt okay igen. Men det vi så faktisk har mærket her, det er jo en eller anden form for smerte. Men det der jo så er fordelen med det, det er, at vi har ikke fået nogen vævsskade. Altså fingeren er ikke gået i stykker. Det håber jeg ikke, at der er nogen, der kan ligge så meget kraft i, at de kan brække deres egne fingre. Men smerten her, den er jo med til at beskytte os, for faktisk at gøre en vævsskade på os selv. Så hvis smerte, det ikke er lige med skade, men det måske faktisk er, det er smerte, det er lige med en beskyttelsesmekanisme. Så smerte er faktisk langt hen ad vejen en mekanisme, der er skabt til at beskytte og passe på os.
Ja.
Men det er så her, hvor udfordringen kommer, fordi ved nogen, der den her beskyttelsesmekanisme, den bliver måske mere kan sige, mere følsom, og hvad vil nok være tendens til at sige overbeskyttende.
Ja.
Og det er jo så det, der typiske udfordring med mange af de her kroniske, de her længerevarende smerter, det er, at man har et smertesystem, man har en smertemekanisme, som er noget mere overbeskyttende og passer for godt på en, end hvad den egentlig burde.
Hvorfor er det så vigtigt, at behandlere, men ikke mindst patienterne, de får den her viden eller kendskab til den her viden omkring smerter?
Ja, så først og fremmest, så det vi jo kom fra, det er jo en forståelse af, at smerte er lige med skade, til at smerte er ikke lige med skade, smerte er lige med beskyttelse. Og det første, det betyder jo så, at vi så faktisk kan opleve smerte, hvor der ikke er en skade. Og det vil også sige, at som både behandlere, men også som patienter, som har smerter, det er, at i mange tilfælde, der skal vi ikke nødvendigvis altid blive ved med at lede efter den her vævsskade, eller blive ved med at lede efter de her afvigelser i biologien. Det er det, vi har været vant til gennem mange år, ikke? At når vi har ondt, så skal vi lede efter en eller anden skade, eller det kan også være skævheder, stramheder, hvad vi nu ellers har vant til at lede efter. Det er det, vi kender sådan som fejlapparatsmodellen, som egentlig er kendt meget for den biomedicinske smerteforståelse, som der helt sikkert, kan man sige, har gjort godt i forhold til, når vi kigger på sygdomme og gør os raske i forhold til sygdomme, men i forbindelse med smerter, så er det måske lidt for en forsimplet forståelse af, hvordan at vi egentlig skal gå til smerter. At vi ikke altid skal kigge efter skader, stramheder, skævheder, altså de her afvigelser i biologien. Så det er i hvert fald, jeg tænker, det er det vigtigste, man skal tage med for det. Og så i stedet, jeg netop zoome lidt ud. Jeg plejer at se, hvor den biomedicinske model, den er god til at tage lupen frem, og så zoome godt ind på en eller anden kropsdel, og så finde en eller anden dinge not, tænke ting, vi kan skrue på, eller prøve at fikse her i området. Så det, vi i stedet skal gøre i dag, det er at zoome lidt mere ud, og se, ja, netop den hele person, vi er tilbage til det her med den biopsykosociale tilgang til det. Og det betyder, at der er mange faktorer, ikke kun skader, som kan spille ind i hele smerteoplevelsen. Ja, så udfordringen, det er jo, igen, vi er gået fra en simpel forståelse til noget, der lige pludselig bliver mere komplekst. Mm. Men det, jeg så vil sige, der giver lidt håb i den komplekse smerteforståelse, det er, at i kompleksiteten, der er også flere løsningsmuligheder.
Mm.
Både hvis man arbejder, altså man er fysioterapeut, der arbejder med folk med smerter, men også for den person, der nu har smerterne, jamen det er, at man kan kigge efter, at der kan være mange forskellige faktorer i mit liv, som jeg kan skrue på i forhold til at ændre smerteoplevelsen. Mm. At det ikke kun handler om at, ja, nu siger jeg det i citationstegn i en podcast, det ikke kun handler om at fikse fejl. Vi plejer at bruge sådan lidt en model, som vi har taget fra Greg Lehman af, at man kan forstå det lidt som sådan en metaforisk smertekop, hvor at i den her metafor, der er koppen, det er personen med smerter, og koppen er ligesom et billede af ens samlede kapacitet. Altså, hvad kan man holde til af alle livets stresser? Man kan sige, alle de belastninger, vi har som menneske, om det er fysisk belastning, om det er psykisk belastning, om det er sociale belastninger, det er alt sammen stress i en eller anden kop. Så det er det vand, vi hælder i den her kop. Og der, hvor koppen den så flyder over, altså hvis vi hælder mere i koppen, end hvad den kan holde til, det er der, hvor et metaforisk smerter, det opstår.
Yeah.
Det betyder så også, at så kan vi jo kigge på, om der er nogle forskellige ting i den her persons liv, der fylder i deres smertekop, som vi kan tage ud. Det er der ikke nødvendigvis altid, for man kan sige, at man kan aldrig altid tømme koppen helt. Der er nogle ting, der bare kommer med at være menneske. Blandt andet også det med, at når vi ældes, jamen så sker der også forandringer på indersiden. Der sker nogle vævsforandringer. Selv når vi kommer op i alderen, ligesom vi får grå hår og rynker på ydersiden, så får vi også det på indersiden.
Ja.
Så der er helt sikkert nogle ting, vi ikke kan ændre på. Så det man også i stedet for kan gøre nogle gange, hvis ikke man kan fjerne ting fra kop, så kan man kigge, hvordan kan man bygge en større kop. Og det er måske noget, det træning og bevægelse kan være med til, i hvert fald sådan bygge en fysisk robusthed. Men en større kop kan lige så vel være en større psykisk robusthed. Ja, så det at forstå smerter bedre, kan måske hjælpe til en bedre egenhåndtering af smerter.
Giv nogle flere kompetencer
præcis,
til at håndtere det.
Ja. Netop. Så det er i hvert fald det, man skal med den nye smerteforståelse begynde at anskue problemet lidt bredere på den måde.
Jeg tænker, der godt kan sidde nogen og tænke, jeg ved da godt, at jeg kan opleve smerte, som ikke er skade, eller der kan være skade, der ikke er smerte. Men oplever du meget, at det er den forståelse, du møder hos de patienter, der kommer hos dig? Altså lige netop det her med, at jamen, skade eller smerte er lige med skade. Er det den fortælling, de kommer med?
De kommer i hvert fald meget ind med den her, og gerne vil finde den der ene årsag, den der ene forklaring på, hvorfor er smerter, og det er jo, man forstår det godt. Det ville jo være så fedt, hvis vi bare kunne finde den der ene ting, om det var en skævhed, en stramhed, en skade, hvad det nu kunne være i kroppen. Så fikser vi det problem, og så har vi fikset deres smerter. Men efterhånden så har vi jo en del eksempler på, hvor vi egentlig har gjort det, og personen så stadig har smerter efterfølgende. Så jeg forstår det godt, og jeg vil ønske, altså jeg plejer at sige til mine klienter, at jeg vil ønske, at jeg havde sådan en eller anden tryllestav, og så gør jeg bare lige smerterne væk med et svirp med den her tryllestav. Men det har vi bare utallige eksempler på, det kan vi nok ikke, så vi bliver nødt til at anskue det lidt bredere på den måde. Men det er helt sikkert det, de kommer ind og søger lidt efter, det er, kunne vi nu ikke bare i smerteforbindelse finde nu den der en anden faktor, men det vi også ser i smerterhistorikken, når vi går igennem dem, det er, at de har været på en lang rejse, hvor de bliver ved med at lede efter den der, bare den der en ny forklaring på det.
Ja.
Men det er desværre lidt mere komplekst, men som sagt, så synes jeg også, at kompleksiteten, der er nogle løsningsmuligheder, lidt af COP-modellen, som den opstiller.
Nu har vi lige snakket om det her med, at der behøver ikke nødvendigvis være en vævsskade for, at vi får smerter, og der behøver ikke nødvendigvis at være smerter ved en vævsskade. Man kan sige, at ved folk, der har kronisk smerte, så bør der vel ikke kunne være en kronisk skade. Eller okay, det ved jeg ikke, om det er forkert formuleret.
Nej, jeg forstår dig. Det vi jo tænkte, det er, at kroppen den er god til at hele sig selv. Så vores oplevelse er i hvert fald, at alle skader, de vil hele sig selv over tiden.
Så hvorfor fortsætter vi så med at have de her smerter? Du har været lidt inde på det, fordi måske har man lidt et øget sensitivt forsvarssystem. Er det der gør, at vi fortsætter med at have smerter?
Ja, og det forsvarssystem, hvis vi sådan skal blive konkret på det, vi snakker om, det er vores nervesystem. Så det er de mekanismer, vi har i dag for at forstå, hvad der egentlig ligger bag ved når folk de oplever kroniske eller længerevarende smerter, hvad vi nu vælger at kalde det. Så det ene ting, det er, at vi ved ikke lige præcis, hvorfor der er nogen, de får kroniske smerter, og andre, de ikke gør. Men vi forstår efterhånden mekanismerne bag det, trods alt. Og der kigger vi meget til nervesystemet, og det, man i forskning kalder en sensibilisering. På godt dansk kunne vi kalde det en følsomhed i nervesystemet. Altså, det bliver mere sensitivt. Og hvis vi sådan skal blive lidt ved fysiologien i det, så kan man have enten en perifær eller en central sensibilisering. Så perifær central sensibilisering er egentlig sådan helt normale mekanismer, som også sker ved akutte smerter. Men det er så enten en eller begge de her mekanismer, der kan blive overfølsomme ved kroniske smerter.
Mm-hmm.
Det vil for eksempel betyde, at ved en perifær sensibilisering, at det, der hedder nociception, i klinikken til daglig, der kalder vi nogle gange beskyttelsessignaler.
Ja.
I hvert fald et bedre ord for det, end nogen vil måske åbne nogle ældre tekstbøger, så vil det stå smertesignaler. Ja. Men vi ved i dag, at nociception er ikke lige med smerte. Man kan godt have nociception og ikke smerte.
Ja.
Man kan også have smerte og ikke have nociception. Men nociception, det er de her beskyttelsessignaler, der er i kroppen. Og ved perifær sensibilisering, der bliver de sendt alt for hurtigt ud fra vævet. Det vil sige, at i forhold til, hvad der potentielt er farligt for vores væv, der bliver de her nociceptorer, de receptorer, de bliver aktiveret for hurtigt ude i vævet, og vi derfor bliver overbeskyttet. Det, der sker ved en central sensibilisering derimod, det er, at det er en betegnelse for den følsomhed, som der kan opstå i rygmarven ved kroniske smertetilstand. Så på grund af det her sådan konstante bombardement af nociception ude fra vævet, der sker der nogle tilpasninger, der sker en regulering af nogle signalstoffer ind omkring rygmarven, som tilsammen fører til et overaktivt nervesystem. Det, man kan forestille sig, er, at ved en central sensibilisering, så kommer der et signal ind, og det signal bliver så skruet op til 10 signaler, sådan at systemet på den måde bliver mere overfølsomt.
Mm.
Og derudover, udover perifær central sensibilisering, så sker der også noget forandringer i det, vi kender som det hedder nogle descenderende modulerende baner. Det, man skal forestille sig, det er nogle nervebaner, der går fra hjernen igennem hjernestammen ned til rygmarven, som egentlig kan være med til nogle gange at skrue op eller ned for de her central sensibiliserings
For eksempel mekanisme. Overrule en smertesignal.
Præcis.
Ja.
Og der ser man også, at det system, det kan også blive forringet ved de kroniske smertetilstande. Så der er mange mekanismer i spil, men alle sammen relateret til det her nervesystem ved kroniske smerter. Ja. Jeg vil så sige, at den gode nyhed, det er, at nervesystemet er tilpasningsdygtigt, ligesom resten af kroppen også er.
Ja.
Altså vi ved, at vi kan træne en muskel, og så kan en muskel blive stærkere. Vi kan også træne nervesystemet, og det kan blive mindre følsomt igen.
Ja. Ja, og det er jo gode nyheder. Og til at sige grundlæggende, så kan man snakke om, at der er en øget følsomhed, så vi får der bliver hurtigere sendt, og der bliver nemmere sendt signaler. Og så kan man have svært ved at overrule dem, altså det her med at sige, jamen det er ikke vigtigt for mig at mærke den her smerte lige nu.
Præcis.
Mm. Men at det er ting, vi kan skrue på, blandt andet ved samtaler, eller patientedukation, eller træning. Eller,
heldigvis, ja. der er mange veje til rum, der er mange måder, vi kan skrue på det.
Mm. Jeg har fået endnu et spørgsmål fra en lytter, og går på, hvad det er for nogle patientgrupper, I hovedsageligt beskæftiger jer med. Det har du lidt svaret på i form af, at det er kroniske smertepatienter hovedsageligt. Er det rigtigt forstået?
Yeah.
Ja. Hvilke problematikker kommer de oftest med? Altså ud over de kroniske smertepatienter, men hvor ligger ondt. Problematikken henne?
Præcis. De kommer jo med smerter, det gør de. Og det er jo lidt sjovt, fordi det bliver vi også nogle gange mødt af de klienter, der kommer til os. De kommer ind, og så spørger de, om jeg skal have dem, der er bedst til ryg, eller dem, der er bedst til skulder. Og det er jo sådan typisk måske det, vi også er vant til, når vi går til en behandler. Ja. Men vi ser jo smerter i hele kroppen, i alle kropsdele, og også mere generaliserende smerter, hvor det nogle gange er i, kan man sige, for dem, der oplever det værst i hele kroppen, faktisk, de oplever det. Hvis det sådan er per kropsdel, så ser vi det typisk med rygsmerter. Ja. Fylder rigtig, rigtig meget. Og det er nok ikke så mærkeligt, når det er noget af det, der fylder mest i vores samfund. Det er statistikkerne rimelig klar på der. Og så nogle af de andre store led, skulder, knæ, hofte, nakke, kan også fylde rigtig meget. Men som sagt også de mere sådan generaliserende smertetilstande. Noget af det, der vi oplever mest typisk, det er jo fibromyalgi i dag.
Ja.
Dem får vi også ind til os.
Mm. Hvis der lige sidder nogen, der ikke ved, hvad det er, kan du uddybe?
Ja, så fibromyalgi er især kendetegnet ved, altså hvor dem, der har det, de vil opleve, at de er blevet undersøgt rigtig, rigtig meget, og man måske har prøvet at finde de her, kan man sige, biomedicinske forklaringer på deres smerter, at er der et eller andet skade i noget væv, men finde ud af, de bliver udredt rigtig meget, og der er egentlig ikke noget skade. Men det er så her, hvor det har gjort rigtig meget, i hvert fald for vores forståelse af den tilstand, vores forståelse omkring nervesystemet. Mm. Og det ser ud til at være sådan den primære, kan man sige, udfordring i den tilstand. Jamen det er, at det her meget overaktive nervesystem, og i den, kan man sige, det omfang, at de så kan opleve smerter i hele kroppen.
Ja. Mm. Behandler I også sådan mere komplicerede smertepatienter, altså for eksempel, det kunne jo være alt muligt, men hvor der er nogle, måske nogle komorbiditeter indover, eller folk med Parkinsons, multiple sclerose, cerebral parese, eller andet helt tredje, det kunne også være nogle med nogle psykiske diagnoser indover.
Ja, så vi ser i hvert fald, jeg synes generelt smerter, folk der kommer med smerter, det er faktisk en kompleks tilstand i det hele taget. Og fibromyalgi i sig selv er også meget komplekst, og når vi også ser mennesker, vi får både, det måske tidligere atleter, som aldrig helt er kommet over deres smerter i forbindelse med en eller anden tidligere skade fra deres tid med deres sport. Men så ser vi også her fra Danmark, og de har måske også nogle andre ting, de tager med sig. Om det så er nogle psykiske tilstande, de måske også med. Det er klart, at vi behandler ikke nødvendigvis de ting, men det kan jo være, hvis vi er tilbage i metaforen omkring vand i koppen, så kan det stadig være noget, der fylder i deres kop.
Ja.
Men for at blive specifik, så for eksempel multiple sclerose, Parkinson og nogle af de her ting, det er ikke nogen, vi ser ved os nødvendigvis. Mm. Men vi ser, at folk de kommer med andre komorbiditeter også.
Ja, ja.
Også fordi,
det er nok svært at undgå.
Det er det. Også fordi en udfordring er jo netop ved smerter, det er, at det kan føre til mindre fysisk aktivitet i hverdagen. Og nogle gange, nogen der kommer til os, de har fået smerter igennem 5, 10, 20, 30 år. Altså størstedelen af deres liv. Og hvis man også har været mindre aktiv i det, så ser vi jo, at man bliver større risiko for andre sygdomme også.
Mm. Er jeres klienter sådan, som udgangspunkt altid nogen, der i forvejen er motiveret for sådan en aktiv tilgang til behandling? Altså for eksempel er klar på at skulle træne?
Altså både og. Mm. Det er klart, at vi er privilegeret, at i og med, at vi er en privat klinik, og folk de opsøger tit os selv, så har de måske undersøgt lidt, hvordan det er, vi behandler, hvordan vi går til det, smerteproblematikken på, og opsøger også specifikt, kan man sige, netop af den grund, at vi bruger en aktiv tilgang til behandlingen der. Men vi har helt sikkert også folk, altså nogle gange så er det bare folk, de hopper ind på Google, de har ondt i knæ, de googler behandling for smerte i knæ, og nogle gange så popper vi måske op som en af de øverste og ser, at når jeg kan få vi tilbyder altid en gratis konsultation som det første til folk, når de kommer ind, hvor vi laver anamnese og får dem ligesom sat ind i forhold til, hvordan behandlingen vil se ud. Og så præsenterer vi selvfølgelig for dem vores tilgang. Jeg vil sige, langt hen ad vejen, så de fleste føler tegnet positivt imod det.
Mm.
Det er klart, at nogle gange det der med, at de kommer ind, skal have noget behandling, og det de egentlig får at vide, det er, at du skal selv gøre en indsats her. Det kan godt for nogen lige være en pille, de skal sluge, men hensigten med det er jo så, at vi gør dem mere selvstændige i deres behandling, og forhåbentlig skal gerne være, at de får nogle strategier for mere, kan man sige, langtidsholdbare løsninger, den vej igennem, ved at være en aktiv, deltagende del i behandling for den måde. Mm. Men det er klart, at folk skal lige forstå det der med, at det betyder, at så skal jeg jo selv lægge en indsats i det her.
Så der kan godt mærkes en forskel på dem, der kommer ind og ved, at nu, de ved godt, at det er træning, der hovedsageligt laves her, og så på dem, der egentlig måske ikke lige helt har været klar over det fra start af.
Helt sikkert. Ja. Og så vi tvinger jo ikke nogen til at starte i forløb, også. De er jo frit velkommen til at sige tak, men nej tak.
Ja.
Så dem, der jo starter i forløb, de er typisk motiveret for det.
Ja.
Ellers så vil de nok ikke vælge at komme i gang.
Nej. Hvad vil jeres tilgang til en kronisk smertepatient være, hvis du sådan skal sådan groft skitsere det for os?
Altså, jeg vil gå meget tilbage til noget af det, jeg også lige kort nævnte før, det er, at de skal være en aktiv, deltagende del i forløbet, med den hensigt om at blive mere selvstændig i det. Så vores forløb, eller den tilgang, vi har, har jo mange forskellige formål, som blandt andet gør klienten mindre begrænset af deres smerter, gør den mere uafhængig af behandlere i fremtiden også. Rigtig mange af dem, vi møder, de har måske været forbi rigtig, rigtig mange behandlere, og de har jo alle sammen gjort deres bedste.
Ja.
Det kan man ikke tage fra dem. Jeg tror, alle har rigtig, rigtig gode intentioner for at gerne vil hjælpe mennesker. Men man forstår også godt den frustration, det kan være at have set så mange behandlere gennem tiden. Ja. Så vi vil gerne prøve at arbejde med nogle strategier, hvor de måske bliver fri for det i fremtiden. Og gøre klienten fri fra nogle begrænsende overbevisninger, de måske har omkring deres smerter og deres krop. Det er klart, at igennem mange år med smerter, så begynder man at måske betvivle nogle ting i forhold til kroppens robusthed, eller hvad man nu egentlig må eller kan med kroppen. Og så vil vi gerne give dem noget mere ansvar, klienterne, i vores forløb, så de får bedre forudsætninger for både få det bedre, men også at bedre kunne håndtere smerter i hverdagen. Mm. Så hvis man sådan stiller det op, den tilgang, det vil nok gå meget ind under det, vi kalder den sådan patientcentreret tilgang, i modsætning til den sådan ekspertcentreret tilgang, som er meget det, vi kommer fra, den mere sådan biomedicinske tilgang, hvor i den ekspertcentreret, der er det behandleren, der gerne vil fikse klienten. Og behandleren er den her sådan klassiske kropsmekaniker. Vi behandler diagnosen, og det er ligesom behandleren, der bærer ansvar for, at klienten, at klienten får det bedre. Hvor i sådan vores tilgang igennem et forløb, jamen, så er den patientcentrerede tilgang, som er meget karakteriseret ved den biopsykosociale tilgang, jamen det er, at vi er mere sådan rådgiver og vejleder for klienten. Og klienten er egentlig ekspert på sig selv. Vi plejer jo gerne at sige, at vi kan jo aldrig mærke deres smerter. Så på den måde, der kender kan man sige, klienten kender egentlig bedst til deres egen krop på den måde. Vi tager udgangspunkt i deres udfordringer, præferencer og mål. Så ligesom, hvad de ønsker at komme tilbage til, det er meget udslagsgivende for, hvad vi egentlig arbejder med i forløbet. Og så behandler vi mennesket, ikke diagnosen. Fordi der er helt sikkert nogle aspekter, vi misser der, hvis vi er for hyperfokuseret på det. Og så er det meget samarbejdsorienteret. Vi plejer at sige, at sådan, kan man sige, magtforholdet i et forløb, det er ligeværdigt mellem patienten og klienten, eller klienten og behandleren i det her forløb. Og det skal så gerne betyde også, at det er med til at styrke klientens egen håndtering af smerterne, både for at give dem den bedring, de gerne vil opnå nu, men også at kunne ligesom vedligeholde det på lang sigt.
Vil tilgangen være den samme til en ikke-kronisk smertepatient?
Ja, det vil jeg tænke langt hen ad vejen. Altså så smerter, som vi starter, hvis vi kigger på definitionen af smerter. Mm. Smerter er altid biopsykosociale, og det gælder både om det er akutte eller kroniske smertetilstande. Så langt hen ad vejen, der bliver vi nødt til også at anskue det lidt bredere nogle gange. Mm. Det er klart, at ved en decideret akut skade, altså hvor vi har en vævsskade, der er det, hvis vi nu forestiller os den her biopsykosociale model, at der er ligesom tre store kategorier, det kommer fra. Så det er klart, at den biologiske del fylder jo mere ved de akutte skader. Så der er der helt sikkert noget vævshealing, vi gerne vil understøtte og sørge for, at og det er jo der, hvor kroppen er rigtig god til det selv, og at det heler. Og selvfølgelig respektere det i forhold til, hvad belastning den kropsdel nu lige kan. Jeg synes, det bedste eksempel er, hvis man har været rundt på en fod, så er det klart, at lige i timerne og dagen efter, der er det måske meget godt lige at få aflastet den fod, den ankel, mens at noget af det første vævshealing, det begynder, eller nogle af de første processer, de kommer i gang, og så begynder man selvfølgelig også at gradvise at belaste det. Men det er klart, at netop ved de akutte skader, så fylder biologien nok en del mere i hele ligningen der, men vi kan nok aldrig udelukke, at der kan være nogle psykosociale faktorer, der spiller ind der. Og så tænker jeg samtidig også, at det kan være vigtigt at adskille, at der kan være akutte skader, men der kan også være akut opstået smerter uden en skade.
Ja.
Så det bedste eksempel på det er jo især også med rygsmerter, som er så, som vi ser så ofte i vores samfund, at ved størstedelen af de fleste rygsmerter, statistikkerne siger 90% sådan rundt regnet, at der finder vi faktisk ikke noget vævsskade, men en akut opstået smerte. Mange kender måske det der med, at man har nærmest bare bukket sig ned, og så fik man ondt i ryggen der, men at det ikke er nødvendigvis tegn på, at ryggen den så er gået i stykker der.
Så det vil sige, at vi kan i den grad godt bruge noget af den her tilgang til kroniske smerter og hele den her smerteforståelse ind i nogle mere akut opståede smerter, om det så er en reel skade på et væv eller ej. Men er der en reel skade, så er der selvfølgelig nogle hensyn, vi skal tage til hele sådan nogle helingstider og så videre. Men vi stadig godt kunne benytte noget af den her viden til at edukere de her klienter eller borgere, hvad man har med at gøre.
Og jeg vil sige, hvis man skal give den lytterne noget konkret med, så jeg vil søge Peace and Love-princippet frem, som egentlig er en opdatering af RISE-princippet, som mange måske kender, og selvom at RISE er fra 70'erne, 1970'erne, egentlig er meget uddateret i dag, og har været nogle veje undervejs fra RISE til PRICE til PRICE til POLICE, som nu er Peace and Love i dag. Men der vil jeg helt sikkert, i hvert fald hvis en akut opstået, til, og der er PEACE-delen, Peace and Love er rigtig god til, og ligesom, hvordan håndterer vi den her umiddelbare vævsskade ved en akut opstået skade.
Mm.
Og der kan man, hvis man så vil tænke, hvis nu det er den her akutte smerte uden skade, så vil jeg faktisk sige, så kan man nogle gange springe PEACE-delen om, og så gå direkte til Love.
Ja.
Og nu bliver vi med at sige Peace and Love, så det der i Peace and Love, det er, at hver bogstav, det står for noget.
Ja.
Jeg har det faktisk i mine noter her, hvor Peace, det er for Protect, eller P er for Protect, E er for Elevate, A for Avoid, Anti-Inflammatory Modalities. Så det, man faktisk anbefaler i dag, det er at undgå is, modsat det, der var i RISE-princippet. Fordi man har set, at is, det måske faktisk hæmmer noget af vævshelingen.
Vil det også sige smertestillende, så som sådan noget NSAID, eller
hvad? Ja, præcis. Så ja. NSAID er også anti-inflammatorisk. Så det der er det, vi vil gerne have noget af informationen. Mm. Faktisk informationen er en naturlig del af vævshelingsprocessen.
Hjælper.
Præcis.
Ja.
Det, der godt kan udføre, det er, at vi vil også gerne have det væk derfra igen.
Mm.
Men det er jo så der, hvor nogle af de andre ting kan hjælpe på det. Altså for eksempel at elevere, altså som det første E, det siger, eller kompression. Mm. Så sidde i piece er compress. Og det sidste E, det er så for educate. Og der er vi også meget inde i den biopsykosociale model, at jamen, vi skal forstå lidt bredere påvirkning af smerter på kroppen. Og så love-delen, det er så L for load, altså vi gerne vil, og der kan man forestille sig, at peace-delen er måske sådan lige timerne og dagen efter, men så i dagen og ugen efter vil vi gerne begynde gradvist at belaste den her kropsdel igen.
Mm.
Så har vi O, det er optimisme, så vi kan se, at tro er også med til at flytte bjerge nogle gange.
Mm.
Så det har en grad af optimisme i sit forløb, at det her, det skal nok også blive godt igen. Det ser ud til at hjælpe en del også. V for vaskularisering, så det at få noget blodgennemstrømning til det område kan være rigtig, rigtig fordelagtigt. Og det sidste E, det er så for exercise.
Ja.
Det er så at komme tilbage til en aktiv livsstil, hvad det så betyder for den enkelte, hvad man nu plejer at lave. Så det vil være en måde sådan at gøre det konkret, hvordan vi så nu tænker de akutte tilstande der.
Ja, super godt. Jeg kan jo høre, at I benytter meget sådan en uddybende anamnese i forhold til undersøgelser. Benytter I andet i form af undersøgelser i forbindelse med for eksempel et patientforløb eller klientforløb?
Ja, så det kan vi gøre alt efter, hvad der kan være relevant.
Mm.
Der kan man sige, at ens undersøgelse, den er jo altid bestemt af, hvad man finder i anamnesen i historikken, som den enkelte patient-klient kommer ind med. Men anamnese er størstedelen af det.
Mm.
Jeg tror sådan, i vores tilfælde, nok tænkte, at 90% af vores undersøgelse er faktisk anamnesen.
Mm.
Så ligesom kommer omkring deres historik. Anamnesen bruger vi også til at udelukke eventuelle røde flag. Altså er der nogen, har de nogle uforklarlige symptomer, nogle medvejssymptomer, hvor vi lige skal være lidt mere ops på det. Det er også, kan man sige, vigtigt for os som behandler, at vi sørger for, at de sidder det rigtige sted. Så hvis der er noget der, så vil vi hellere have den tilbage til egen læge, for lige at få udredt de ting lidt dybere. Men så kan det også være udredet for nogle gule flag, altså som er de her psykosociale faktorer, om det er en del af deres smerteoplevelse. Og så er vi jo også privilegeret, at typisk folk, de har været igennem en del behandling forinden, så og ligesom høre lidt om, hvad har de været igennem tidligere behandling, og vi er selvfølgelig interesseret i at træde i de fodspor, som har fungeret mindre godt for dem, at så vil vi hellere prøve at se, kan vi, måske endda også, de har nogle gode erfaringer for tidligere, faktisk at trække på, så lad os da bruge vores energi der.
Mm.
Og så selvfølgelig også igennem analysen at få ind i deres forståelse af deres smerter. Altså, der spørger vi typisk ind, hvis du nu skulle reflektere lidt over, hvad tror du så egentlig stadig er ligesom er årsag til, at du har dine smerter i dag.
Mm.
Om de så hæfter sig meget ved, at det må være en vævsskade, eller den her skævhed i kroppen, eller hvad det nu ellers kunne være. Så kan det selvfølgelig være, altså hvis nu i anamnesen, lad os sige, at de har været ude for et eller andet uheld, et eller andet traume, så vil jeg jo altid tænke, det er vigtigt, at vi så får udelukket, at er der en vævsskade, der faktisk er med til at drive den her smerte.
Mm.
Og der vil jeg jo altid starte med noget helt klassisk, noget inspektion og noget palpation af området. Ja. Altså er der noget hævelse, er der en aktiv inflammation til stede, og teste lidt vævsintegriteten. Det kan man jo gøre med noget simpelt, noget A-rum, P-rum, eller hvordan det måske er mod noget belastning, hvis jeg ligger en lidt modstand på, eller de ligger lidt væk på der. Så kan der også være nogle tilfælde, hvor det kan være relevant at udelukke noget potentielt noget nerveskade, så der kan vi lave nogle neurologiske undersøgelser. Hvordan responderer de på nogle forskellige stimuli, noget kulde, noget varme, noget pinprick, nogle af de her forskellige ting. Om der er, hvis vi sådan kigger i smertekategorierne, så kan der jo være smerter på grund af nogle nerveskader.
Mm.
Hvis for eksempel de har noget operation, de har været igennem tidligere.
Ja.
Og så altså sådan en helt klassisk fysioterapeut, så laver jeg også nogle aktivitetsundersøgelser. Ja. Så lad os sige, at de kommer ind, og de har ondt i ryggen. Jamen, hvad begrænser smerterne det? Jamen, skal jeg bukke dig forover? Så kan jeg godt tænke mig at se dig bukke forover.
Ja.
En ting er, at jeg får sådan et fornemmelse af, hvordan bevæger de sig i det om, ikke at de sådan skulle bevæge sig rigtigt eller forkert, men at er der en eller anden sådan, guarding, noget sådan, overbeskyttelsesadfærd, at man ser folk, de kommer ind, og så er de nærmest bange for at bukke sig for og, ja. og bruge ryggen lidt. Mm. En ting er selvfølgelig, hvis det gør ondt, men at man kan også være sådan, selv blive meget overbeskyttende ved sådan nogle ting. Så det vil jo være nogle helt sådan, klassiske aktivitetsundersøgelser i forhold til, hvor de egentlig oplever smerterne, hvilke situationer. Men helt klart, anamnesen fylder jo størstedelen af det.
Ja. Men hvordan adskiller det sig så? For nu er du jo uddannet fys, og nu har du jo nogen i smertefri bevægelse, der er, ja, hvad hedder det overhovedet, når man er uddannet idræt?
Altså de er idrætskandidater eller idrætsbachelor.
Ja. som så er idrætsbachelor eller idrætskandidater. Kan de gøre det samme, som du kan, eller har I ligesom nogle forskellige evner, eller hvad man kan sige der? Kan de også gå ind og lave de her undersøgelser, som du kan?
Altså, de kan jo godt lave en god anamnese, men det er klart, det er ikke noget, de er trænet i for deres studie. Det er jo så der, hvor vi sparer en del omkring det. Men det med at ligesom komme dybdegående igennem en persons smertehistorik, hvis man er nysgerrig og godt kan lide at arbejde med mennesker, jamen så det at stille spørgsmål og være nysgerrig på deres situation, det tænker jeg ikke, at det kan ligge fremmed, uanset hvilken hvilke fag man kommer fra der. Mm-hmm. Men det er klart, i forhold til nogle forskellige objektive undersøgelsesmetoder, er det ikke noget, de er trænet i. Men der er selvfølgelig også, en del ting, vi gør mindre af, de ting, vi jo kan man sige, trænet i mange sådan, ortopædiske test. Ja. Det er ikke rigtig noget, vi gør så meget brug af, og det er måske også, fordi vi kan se efterhånden, at de ikke nødvendigvis viser det, som vi egentlig tror, de gør. Bare som eksempel, så hvis vi sådan tænker hele, som er et kæmpe batteri, et testbatteri i forhold til en Ankuhls-algoritme og nogle af de her ting, jamen der kan vi se nogle af teorierne bag i forhold til superkromielle smerter, altså impingement-teorien, de nok ikke, desværre ikke holder længere, så må vi tage ting anderledes, men det betyder også, at de test, de viser nok ikke nødvendigvis det, vi ellers originalt troede, så det bruger vi ikke særlig meget.
Nej. Men hvis du så, som du sagde før, hvis der er en situation, hvor der er noget, der måske kan lede hen til at tænke, der kunne godt være nerveskade for eksempel, vil de så kunne udføre de tests? Er det sådan, at de har sparet om det, og så ved de godt, hvordan man skal udføre den? Eller er det sådan en klient, du måske overtager, eller hvordan fungerer det?
Altså, de har kendskab til det igennem nogle af de kurser, de også har taget. Okay. Men hvis der er noget, de er i tvivl om, altså det er også der, hvor hele sådan patologiundervisningen, som jo er unikt til fysioterapeutstudiet, at det er jo de idrætskandidater, idrætsbachelor, slet ikke træne i patologi. Så hvis der er noget, de er i tvivl om, så sender de dem typisk over til os. Men der kan også være noget, vi er i tvivl om, og så sender vi dem tilbage til lægen. Det er de virkelig stærke til at udelukke, hvis der er noget alvorlig sygdom. Men vi kan måske få nogle indikationer på noget, som jeg også er god at give med tilbage til lægen på den måde. Så jeg tror, det er vigtigt helt sikkert at kende sine begrænsninger der. Men det er også at være, vi ser det lidt som en tværfaglig klinik, fordi at, det kan godt være, de ikke er så stærke inden for undersøgelser og patologien, men så de har helt sikkert en del, en del, hvad kan man sige, en del trænings erfaring der fra deres studier, og også, siger også en del stærkere inden for fysiologien generelt, når vi kan se, at ved de længerevarende smerter, at især fysiologien i forhold til nervesystemet, vi snakkede perifær central sensibilisering tidligere her, det i og med, at de har en lidt dybdegørende forståelse i forhold til fysiologi og neurofysiologi generelt, er det måske noget, der kommer dem lidt nemmere.
Ja, og så har de jo helt sikkert meget mere træningsforståelse, end man har som en, der kommer ud som fys, i hvert fald nyuddannet, der ikke har taget kurser eller noget. Men som jeg forstår det ret, så benytter I, så er det ikke sådan, at I bare får patienternes journaler og ser, om der er en læge, der har vurderet det, og der er en eller anden fys på et eller andet tidspunkt, der har vurderet det, og så siger I bare, om det må stemme overens. I laver også ligesom jeres egen undersøgelse om, at det stemmer.
Ja, det bliver vi nødt til, og nogle gange så kan man sige, det vi også har en fordel af, det er, at vores første konsultation, det er også 50 minutter, så vi har jo god tid til at komme dybdegående igennem den anamnese især, og måske kommer vi nogle gange ind på nogle ting, som de ikke har talt med en behandler om før, men som måske har været har fyldt meget i forhold til en smerteoplevelse, nogle bekymringer, hvad den ellers kunne være der. Mm. Så vi kommer aldrig, jeg plejer også altid at sige, at altså, god undersøgelse, det stopper aldrig. Nej. Så selv når vi er i gang med behandlingen, så er det stadig løbende undersøgelse.
Mm. Ja. Det var sådan lidt jeres undersøgelser. I laver en god anamnese og undersøger, når det er relevant. Men i forhold til jeres indsatser, så er det noget patientedukation. Er det det, I vil kalde det?
Ja, vi kan kalde det noget smerteundervisning.
Smerteundervisning, ja.
Det smerteundervisning primært bruger, det er noget, der hedder Pain Neuroscience Education.
Mm. Ja.
PNE, hvis man vil dykke ned i det.
Yes, og så er det træning. Er det rigtigt forstået?
Ja, vi plejer faktisk at vi har fire ben,
ja,
vi står på. Så netop de to ben, det er træning og bevægelse.
Mm.
Og så smerte, undervisning, patientedukation, hvad man nu vælger at kalde det. Men noget af det, der også, og det er jo noget af det, også er erfaringer, vi har fået større og større respekt for, hvor vigtigt det er i et forløb. Det er generelt sådan psykologisk smertehåndtering. Mm. Der har vi dykket ned rigtig en del i for eksempel ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy, eller noget kognitiv adfærdsterapi. Så det vil også være et ben, vi står på, noget altså en slags intervention, vi bruger. Man kan sige, de ligger nok ind under den paraply, vi kalder noget samtale, terapi. Ja. Og så generelt også sådan livsstilsinterventioner, i og med, at vi kan se, at smerter, det bliver påvirket af så mange forskellige faktorer i livet. Så nogle gange skal vi måske arbejde med det. Der synes vi, vanecoaching er noget spændende der, eller som vi også har fra fysstudiet, noget motiverende samtale er jo rigtig god til i forhold til livsstilsinterventioner. Og det er jo primært altså, kramsfaktorerne, vi kigger på der, altså noget kost, rygning, alkohol, motion, stress, søvn. Zoom lidt ud og kigge, hvordan er sådan, den generelle helbredstilstand, for det kan vi se, det kan også fylde i den her smertekop.
Ja.
Så det vil være sådan de fire ben, vi typisk står på. Træning og bevægelse, smerteundervisning, noget psykologisk smertehåndtering, og så noget fokus på noget livsstil.
Så i forhold til det her med, nu har vi snakket en del i hvert fald om de her psykologiske, biopsykosociale, hvad jeres tilgang er der, men så i forhold til træningen, hvordan vil man sådan strukturere et træningsforløb med sådan en smerteklient, patient?
Ja, så det vigtigste, det er jo netop, når vi snakker om patientcentreret tilgang, det er, at det tager udgangspunkt i den enkelte patient, klient. Så det er ikke fordi, at det er noget, vi typisk snakker med de fleste klienter. Når de kommer ned til os, så ser de jo, at det er lidt et træningscenter, det vi faktisk har som vores klinik. Vi plejer at sige, at det er en træningsklinik, så der er også vægtstænger, og der er tung vægt til, at man kan løfte mange hundrede kilo. Men det er ikke, fordi man skal det, når man kommer ned til os. Jeg plejer gerne at sige, at vores træningsrum, det er sådan lidt et godt eksperimentarium, at vi kan prøve noget bevægelse af. Og det kan jo være, jeg synes, det bedste eksempel. Min kollega Anders har haft et forløb, hvor at sådan deres fysiske intervention, deres træningsintervention, jamen det handler om havearbejde. Så hun har for eksempel 3x10, det er noget det, vi fysisk godt kan lide at give, 3x10 af samlet ukrudt op. Og så, i den bevægelse, der er jo noget foroverbøj, og ligesom træne kroppen i. Kroppen bliver kun bedre til det, vi øver den på.
Mm.
Og hvis at smerter har begrænset en for at bukke sig forover i mange år, jamen så er det noget, vi skal træne os op til igen. Og også med fokus på nervesystemet, at træne nervesystemet op til at være mindre sensitivt, altså mindre overfølsomt over for de her foroverbøj igen. Så det kan vi selvfølgelig bruge eksperimentaret, vores træningsklinik, til at øve de her bevægelser. Men så skal de selvfølgelig også ud og øve de bevægelser i det virkelige liv, altså i den kontekst, hvor de skal bruge dem. Så meget af det, vi laver i forbindelse med træning, tager udgangspunkt i deres mål og præferencer. Og vi har da også folk, der kommer ned og har smerte i ryggen via dødløft, og så laver vi rigtig meget dødløft. Men det er ikke alle, der skal det. Det kan som sagt bare være almindelig forarbejde med den hensigt at komme ud og have lidt nemmere at bukke sig for, når man skal samle ukrudten op i haven. Så træningsinterventionen skal altid være tilpasset til den enkeltes udgangspunkt og deres ønsker og mål.
Ja, lige præcis. Så man kan ikke bare sige, at vi doserer det på den her måde, fordi det er forskelligt alt efter, hvem vi har med at gøre og hvad de gerne vil.
Ja, de kommer jo fra mange forskellige udgangspunkter. Så det, man kan sige, det er jo så en ting, nu snakker vi sådan en undersøgelse og anamnese før, og som jeg også nævnte, god undersøgelse, det stopper aldrig. Jamen, når vi så først kommer ud på gulvet, og vi begynder at teste noget bevægelse af, så er det stadig en undersøgelse egentlig at se, jamen, hvad er egentlig dit udgangspunkt? Hvad har du at bevæge muligheder i dag, eller bevæge begrænsninger? Er de måske typisk bygget op for det, så begynder at udbygge det lidt igen, og give dem nogle flere bevægemuligheder og større bevægefrihed.
Ja. Nu adskiller jeg jo lidt fra den almene fysklinik, i hvert fald i form af, at nu siger du, de her fire ben, I står på, og der hører jeg ikke, at et af dem er sådan noget manuelt i hvert fald.
Ja, det er korrekt.
Ja. Kan du forklare lidt om, hvorfor I har, at det ikke er et ben, I står på?
Ja, så vores valg går nok på, at vi kan se, at andre interventioner, altså f.eks. træning og bevægelse, har en del afledte sundhedseffekter, som det ikke har at f.eks. lave manuel behandling. Hvis jeg skal være ret, det der jo egentlig er spændende, når vi kigger i forskning, det er, at stort set alle interventioner, vi laver, de har egentlig sådan en relativt dårlig påvirkning på smerter i sig selv.
Mm.
Jeg mener, mange af de undersøgelser, de siger, det meste, vi kan forvente, hvis vi nu måler smerter på NAS, det er egentlig kun op til 2 i reducering på NAS, vi kan forvente stort set. Og det gælder både manuel behandling og træning, og hvad vi ellers vælger at lave af interventioner. Så det vi nogle gange skal måske også se, det er, det handler ikke altid kun om smertereduktion i sig selv, men også igen helhedsbilledet af det. Og det har jo været en af grundene til, at vi har prioriteret træning for eksempel, i forhold til at få også nogle af de afledte sundhedseffekter, der er ved det. Hvis man sådan må sætte det lidt på en spids, så siger vi, at man kan jo ikke blive masseret eller trykket i form. Igen, der er vi ude i det her, den her aktive tilgang, at man måske selv skal bruge kroppen lidt der.
Mm. Men det er efterhånden sådan blevet ret populært, det her med at snakke om, at det også altså sådan helt er forkert at bruge manuel behandling. Lidt også i stil med det, du siger med, jamen træning har jo større effekter i form af, at det også hjælper på for eksempel kramfaktorer, at vi undgår nogle livsstilssygdomme, og ja, det har rigtig mange positive indvirkninger, og så er det ikke den her panodilpille-agtige, du tager. Det er ikke bare symptomlindrende, det kan rent faktisk hjælpe på sigt. Så man kan møde ret mange af de her argumenter, som at man skal undgå den her manuel behandling. Nogle er også gået over til nærmest at kalde det for alternativ behandling. Er det jeres overbevisning, at manuel behandling slet ikke har sin plads, eller har det rent faktisk også en plads i fysioterapi, eller i hele sådan sundhedsverden eller behandlerregi?
Ja, så bare fordi vi ikke bruger manuel behandling, så altså jeg synes generelt, at vi behøver slet ikke at demonisere manuel behandling. Nogle gange på sociale medier, så kan debatterne, de kan gå, der kan være meget høje vande, og der er godt gang i debatterne i hvert fald der, men jeg vil jo sige i hvert fald, at vi behøver slet ikke at demonisere manuel behandling. Jeg tror bare, det der er vigtigt, det er, at vi skal være klar over, hvordan er det egentlig, det virker?
Ja.
Altså, hvordan er egentlig, at den effekt, vi oplever ved manuel behandling, hvordan er det egentlig, den sker.
Mm.
Og så selvfølgelig det styrker og svagheder, som det er ved alle interventioner. Og det jo kommer netop meget af det her med manuel behandling, er måske tit forbundet med nogle lidt sådan forældede narrativer, altså sådan forældede fortællinger om, hvordan det egentlig virker.
Ja.
Sådan fortællinger omkring, at vi sætter ting på plads, eller vi løsner på muskler, vi løsner på fascian, vi løsner nogle muskelknuder. Der kan være mange forskellige kan man sige sådan, de her forældede narrativer omkring det. Og det er jo noget, man har undersøgt en del i forhold til, hvordan det egentlig virker. Jeg har faktisk taget et studie med til det i dag, hvor man med kroniske lændrygssmerter tog en stor gruppe på 148 tilbage i 2013. Det er et studie af De Oliveira og hans forskergruppe der. Og så lagde man dem i 2 grupper. Og den ene gruppe, de fik manipulationer i lænderyggen, som var det område, hvor de havde ondt, så de kom alle sammen ind med lændesmerter. Og den anden gruppe, de fik manipulationer i den thorakale del af ryggen, så ikke specifikt på det område. Og vi ville jo tænke, hvis der var nogle specifikke mekanismer bag, hvordan manuel behandling virker, altså at vi skulle sætte noget på plads i det område, hvad det nu var, jamen så burde det jo ikke virke, når vi så behandler et andet sted end det. Men det, man ser i studiet som det, og det er ikke alene det her studie, så den samlede evidens trækker også den her retning. Det vil ikke være videnskabeligt at bare tage et studie ud, og så der går imod evidensen. Den samlede evidens peger også den retning. Jamen det er, at det ser ud til, at der er...
Det er stor effekt.
Ja, præcis. Mm. Og man behandler i det ene eller det andet område. Mm. Så det er jo ikke fordi, at de blev behandlet i et andet område, altså den thorakale del, og stadig oplevet forbedring i deres lænderygsmerter. Så er der måske nogle mere sådan systemiske effekter på spil ved manuel behandling.
Ja, så man kan tale om, at det måske i højere grad kan handle om faktisk nogle af de her biopsykosociale ting, at du går ind og skaber en relation, eller du får vedkommende til at slappe af, fordi de har det godt, når du laver manuel behandling, eller noget i den stil.
Ja, mange sådan kontekstuelle faktorer omkring det. Og så kan man også se, at der er, nu når vi snakker meget om nervesystemets rolle i forhold til smerter, at jamen, det vi nok egentlig gør, hvis vi ændrer noget biologi, jamen, det er, at vi går ind og giver den input til nervesystemet. Der er en rigtig godt studie fra Bialoski fra 2009, som netop stiller spørgsmål, hvad er egentlig mekanismerne bag? Og det, de kommer frem til, det er konklusionen, at man i dag mener, at den smertelindrende effekt af manuel behandling, jamen det opstår på grund af nogle forskellige sådan systemiske neurofysiologiske mekanismer. Det kan virke meget komplekst, men det, jeg egentlig forestiller mig, det er, at som vi forstår smerter i dag, så er det et output af nervesystemet. Jamen, kan vi så ændre det input en gang imellem, så kan vi nogle gange ændre den smerteoplevelse. Ja. Det er det, vi gør nogle gange med manuel behandling. Det er, at vi giver bare lidt et andet input til det her system, til det her nervesystem, som så kortvarigt er med til at ændre det her output. Og så kan vi også se, det er jo så grunden til, at vi kom frem til at spørge, hvordan det egentlig virker. Det er også, vi kan også se, at det er måske begrænset, hvor meget vi egentlig kan med vores hænder, i hvert fald for at ændre væv. Fordi væv er... Hvis man har prøvet at stå med kadaver, så vil man virke, at væv det er altså noget, det er noget hårdt stads. Og det, vi kan se efterhånden, det er, at det er begrænset, hvor mange, kan man sige, kilo, vi kan lægge i med vores hænder i forhold til, at de steder ændrer væv. Der er et studie tilbage fra 2008 af Chaudhry og en forskergruppe der siger, at vores væv, det kræver rigtig, rigtig mange store kræfter for at ændre det, og det er kræfter, der ligger langt over sådan den fysiologiske, ligesom hvad vi fysiologisk som mennesker bare er i stand til at gøre. Så ja, vi skal i hvert fald forstå det her med, at det er ikke så meget ting, vi sætter på plads, væv vi løsner, men det er med de her neurofysiologiske mekanismer, og så plus også, som du også nævnte, Sofie, de her kontekstuelle faktorer, de spiller også rigtig, rigtig meget ind.
Ja, så det vil sige, hvis vi fjerner det her gamle narrativ med, at det er fordi, vi sætter ting på plads, eller fordi vi ændrer på noget i vævet, jamen, altså vink farvel til, det ved vi godt ikke har en effekt i sig selv, men hvis vi tager det narrativ i stedet for, at det rent faktisk kan have en effekt på grund af de andre ting, altså de her kontekstuelle og hvad er det, du sagde før?
Ja, de neurofysiologiske
mekanismer. Jamen, så kan det rent faktisk godt bidrage med noget. Det kan i hvert fald godt facilitere til noget, og det kan måske være med til at smertemodulere lidt for en periode, som måske kan hjælpe en patient med at kunne håndtere de her smerter bedre.
Ja, det synes jeg, tænker, der er vigtigt. Det er en ting, det er, hvilken forståelse har behandleren bag de mekanismer, de bruger det, men det er også patienten, klienten.
Ja.
Har de den samme forståelse? Fordi det ser vi, det er jo nok det sted, de kommer ind og har den overbevisning, at når der er et eller andet, der skal sættes på plads, eller noget, der skal løsnes. Og det vil jeg også tænke jævnføre, sådan, det er jo det, der ligger lidt i vores autorisation. Vi skal også give formeret samtykke. Jamen, så skal de have tilstrækkelig information om, hvad er det egentlig for en intervention, vi tilbyder dem. Så de skal også forstå mekanismerne bag det. Så hvis ligesom både behandleren og klienten, der modtager den her behandling, begge to forstår dets mekanismer, så ser jeg ingen problem i at bruge manuel behandling. Slet ikke.
Så det her med at give et informeret valg, så man forklarer, jamen jeg har de her valgmuligheder for dig også, og jeg forklarer dig, hvad effekterne er af det alt sammen, og jeg kan godt forklare dig, at manuel behandling, jamen det vil have den her virkning, men en kortvarig virkning, hvorimod træning, det vil måske have en virkning på længere sigt, men det valget er ligesom dit, men jeg vil måske også som behandler hele tiden forsøge på at få vedkommende mere over mod det selvstændige, uafhængige, altså træning, frem for det andet. Men hvis det skal være et middel til det, så kan man godt benytte det.
Ja, bestemt. Ja. Man kan jo netop styrker og svagheder, ligesom have en god, nuanceret snak med sine klienter omkring det. Og så tænker jeg også, at man kan sige, at smerteproblemer er voksende i vores samfund. Så i og med, at vi ser, det er jo desværre den måde, det ser ud til på statistikken, der er flere og flere mennesker, der får ondt. Nu bliver vi godt nok flere fysioterapeuter, det er også en god ting, men uden at vide det helt præcis, så tror jeg ikke, at de følger med i samme rate. Så vi har en udfordring i forhold til at skulle hjælpe alle dem med smerter. Og der vil jeg da tænke, at kan vi give dem mere egenhåndtering, så tror jeg, at vi har en større chance. Hvis vi kigger sådan mere nationalt eller globalt for den sags skyld. Altså rygsmerter er også bare globalt den største begrænsende faktor i forhold til kan man sige, år med levet funktionsbegrænsning, altså den måde, man definerer det på. Jamen, så skal vi give folk bedre egenhåndteringsegenskaber med de her voksne smerteproblemstillinger, der
er. Ja. Er det rigtigt forstået, så hvis jeg siger, at en af grundene til, at I måske også sådan på... i forhold til de her fire ben, I står på, kan sådan vælge at sige, at vi benytter ikke rigtig manuel behandling. Det har måske også lidt noget at gøre med, at I har en målgruppe, som har mod på at træne, eller der er motiveret for det. Men at det måske godt kan give mening nogle andre steder, for eksempel i en almindelig praksis, hvor der kommer nogen og slet ikke ønsker det her træning, ikke kan lide træning og ikke har lyst til det, eller ja, at der kan det godt have sin plads, men at grunden til, at I måske lidt har fravalgt det, fordi I også har den her lidt mere specifikke målgruppe.
Helt sikkert. Altså, så interventioner skal altid ikke bare tænke på den enkelte, men også den målgruppe, man står overfor. Ja. Som sagt, vi behøver sikkert demonisere manuel behandling. Vi skal bare sikre, at vi forstår disse mekanismer, og så har det helt sikkert sin plads.
Mm. Og der tror jeg da helt sikkert også, at de sociale medier, som du siger, gør noget for at lave den her polarisering, eller det er i hvert fald nok meget de sociale medier, der er med til at skabe den her polarisering, at man så, som dem, der sidder og fortolker på de sociale medier, lige pludselig kan føle, at der er sådan næsten en hær af folk, der er for manuelle behandlinger, og så er nogen, der er imod. Men at det er nok egentlig i virkeligheden ikke helt det, der er virkeligheden.
Ja, nuancer selv er bare ikke særlig godt på internettet.
Vil I nogensinde bruge manuel behandling som et middel til at få en smertepatient i gang? Hvis nu, at der var et af de her tilfælde, hvor der kommer en ind, vedkommende er ikke lige helt set, at det måske er mest af den her aktive tilgang, I bruger, og kommer så ind og tænker, jeg har ikke lyst til at træne, jeg kan ikke lide at træne, det gør for ondt at træne. Og I ikke i form af den her smerteundervisning kan ligesom få formidlet, at det er måske det bedste at gøre. Kunne I så godt finde på at lave den her manuel behandling som middel til at nå dertil på et tidspunkt?
Altså, jeg plejer at sige til de fleste, når de spørger, det er et spørgsmål, de spørger, det er, kan jeg også få noget manuel behandling her? Så plejer jeg at sige som fysioterapeut, at jamen, det er noget, jeg har i min værktøjskasse, men jeg vil faktisk hellere gøre dig, kan man sige, bedre i stand til at håndtere din smerte og give dig nogle strategier, så du kan man sige, selv, sådan igen også lidt sat på en spids, du bliver din egen bedste behandler.
Ja.
Og den kører de typisk i starten, det der med, jamen det er i værktøjskassen, vi kan bruge det. Det er faktisk sjældent, jeg så oplevede, at vi kom i gang med forløb, og vi så ender med egentlig at bruge det. Og det jeg også lidt tænker, det er, altså den i hvert fald, det jeg synes, der er lidt spændende også at kigge lidt på, det er, når nogle af de, jeg tror noget, der er godt at tage med, det er, bare fordi jeg ikke laver manuel behandling, og ikke kommer til at gøre det i forløb, så betyder det ikke, at jeg ikke bruger mine hænder i forløbet. Det gør jeg stadig rigtig, rigtig meget. Blandt andet nu har vi snakket om, vi undersøgelser, altså bare det der med at palpere det område, hvad der går ind på, så får vi også, kan man sige, nogle af de der effekter, som det også har bare at lægge hænder på. Men også i løbet af et forløb, hvis vi er ude på gulvet, og vi laver en eller anden øvelse, så kan jeg sagtens lægge hænder på at være med til at guide en lille smule. Ja. Ikke fordi de bevæger sig forkert, men fordi det måske bare giver en eller anden tryghed, og vi også får nogle effekterne af det der til. Men det vi så typisk ender med, det er, at vi kan også bruge nogle modaliteter, hvor de selv kan få lidt den, altså sådan lidt den der smertestillende pille, den manuel behandling kan være. Kan vi give dem nogle værktøjer til os selv at gøre det? Der er vi i hvert fald store fortil som for selvmassage, redskaber. Også fordi det tyder på, at nogle gange, apropos også noget af det studie, vi kiggede på tidligere, vi behøver ikke nødvendigvis at være så specifik med vores manuel behandling. Så i og med, at det ikke behøver at være så specifikke teknikker, jamen kunne de så gøre nogle af de ting selv? Og der er helt sikkert nogle af de her selvmassageværktøjer, som vi nogle gange så ender med at give dem med.
Ja.
Så er de jo fri for, at det er os, der skal lægge hænder på, men de kan få lidt den samme effekt og den samme oplevelse den vej igennem.
Ja.
Men jeg kan sagtens se problemstillingen. Altså jeg tror også noget, der er godt at fremhæve lidt, det er jo, det er i hvert fald fra mine praktikker, også gennem studiet, det er, vi ser måske nogle lidt mere ressourcestærke klienter ved os. De betaler selv for forløbet, så det giver lidt sig selv nogle gange der. Så vi, som sagt, igen, vi behøver ikke demonisere manuel behandling, og modsat hvad, jeg tænker, vi kan nævne om her, jeg tænker på Adam Meekins, som har mange artikler, hvor han skriver, why I hate manual therapy, sådan har jeg det slet ikke. Og hvis man, kan man sige, har nogle andre patientgrupper, man arbejder med der, igen, det har altid, kan altid have sin plads. Man skal bare have sine argumenter i orden omkring det, og godt informere samtykke.
Ja, og vil de træne, så vil det heller ikke give så meget mening at lave manuel behandling.
Nej.
Så, det giver god mening. Men jeg tænker, der er mange, der i hvert fald sådan godt kan sidde og tænke der med, at jamen, hvis vi ikke kan noget med vores hænder, hvordan adskiller vi os så fra for eksempel idræt i bachelor? Men nu siger du, det har du så lige allerede lidt omtalt, men du bruger jo lidt dine hænder alligevel. Men jeg kan måske alligevel godt tage lidt ind i, sådan, jamen, hvad bliver forskellen så fra os? Altså hvis vi fremadrettet får, at fysioterapeuter generelt får en mere sådan den her aktive tilgang til behandling. Hvordan kommer vi så til at adskille os, tror du, fra for eksempel idrætsbachelor eller kandidater?
Ja, så vi talte også lidt om det tidligere. Jeg tror helt sikkert, at der er nogle meget konkrete forskelle, hvis vi bare kigger på uddannelserne. Altså blandt det her med, at som fysioterapeut, vi er trænet i noget patologi og med noget undersøgelse. Så der er vi helt sikkert stærkere end det også, selv hvis vi kan noget med vores hænder. Og jeg tænker også, at fysioterapeuter er meget mere end bare vores hænder. Og så har idræt, og så har selvfølgelig også den fordel, vi snakker om i forhold til fysiologi og noget træningsbaggrund der. Men jeg synes, det der, altså det vi i hvert fald sådan tit tænker på i smertefri bevægelse, det er, at en god smertebehandler, tror jeg ikke nødvendigvis er begrænset af ens uddannelse langt hen ad vejen. Og det, jeg også synes, kan være spændende, og som jeg også tror, vi kommer, hvis vi sådan kigger generelt set på, hvordan hjælper vi flere med smerteproblematikker, så er det gennem noget tværfaglighed, og vi sparer med hinanden. Men ja, man kan jo, jeg kan godt forstå, at man kan tænke det der med, at så er det lige pludselig meget små ting, der adskiller os.
Ja.
Og det er det måske også. Men jeg tror også, at hvis vi ligesom lægger vores fælles fagligheder sammen, så tror jeg, at vi står endnu stærkere i forhold til at hjælpe de mennesker, som vi gerne vil hjælpe.
Der er også mange fronter, det her det lidt sker på efterhånden. Altså, der er også de her hybridstillinger, og så kan fyser for eksempel også lige pludselig indgå lidt i plejen, men der er også noget omkring, at fyser måske på sigt kommer til at overtage nogle lægeopgaver i lægehusene, såsom når der kommer folk ind, der har slået sin ankel eller sin albu eller noget. Så man kan jo sige, det er jo en udvikling, der lidt sker flere steder. Måske er det ikke så skidt endda.
Vi vil altid have vores plads som fysioterapeuter, og folk de stopper ikke med at have ondt, så der er nok at hjælpe derude. Ja. Det vil jeg da ønske, at der var færre, der havde smerteproblemstillinger.
Der ses en anden tendens i hvert fald.
Jeg er ikke bange for, at vi ikke skal have noget at lave. Det vil jeg håbe en dag.
Ja,
hvis vi en dag ikke har noget at lave, så skal jeg nok finde noget andet at lave i hvert fald.
Ja,
i den stil. Lad os se.
Ja. Jeg tror, det næste spørgsmål har vi været omkring, og nu stiller det bare, så kan du sige noget, hvis du føler, du mangler at uddybe noget til det. Men der er jo ret stærk evidens for træning og gode effekter på helbred og smerter osv. Men er det altid den bedste behandlingsmetode?
Jeg vil starte med at sige nej. Det er det ikke nødvendigvis. Jeg er jo meget farvet i og med, at vi bruger træning rigtig meget, men jeg vil også sige, jeg tror en god kontrast til det, hvis vi tager sådan konkret eksempel, det er, at vi har også online behandling. Og så folk, de tænker, online behandling, skal jeg ikke røre os? Det har vi snakket om, at det behøves ikke nødvendigvis. Og nogle gange sådan den online behandling, det kan også være noget træningsinstruktion. Det tror jeg, mange af os fandt ud af, måske under corona, at det kan man også online. Men til det vil jeg alligevel sige, størstedelen af vores online behandling, vi har, det er rigtig meget samtaleterapien. Altså den kognitive adfærdsterapi, ACT, nogle af de principper derfra. Hvis man ser sådan en behandlingssession, det er virkelig lidt skørt, fordi vores behandlingslokaler nede ved os, altså vi har lokaler, hvor normalt man forventer behandlingslokaler, så går man ind, så er der en briks. Det er ikke nede ved os, det er bare et samtalelokale. Og der har vi nogle gange en session online med nogen, hvor hele den behandling, det er samtale, terapi. Og jeg tror også langt hen ad vejen, altså vi snakker også om det her før med, hvad kan smerte reducere? Altså, og det ser ud til, at effekterne er generelt svage, uanset hvilken intervention vi bruger. Men der vil nok også rykke endnu mere på folk, end bare smertereduktion i sig selv. Det er hele deres forståelsesramme omkring det. Altså hele mindset omkring det. Kan man i hvert fald gøre dem mere tryg i deres egen krop, gøre dem tryg ved smerterne, så tror jeg, at vi rykker dem meget hurtigere, end hvis det er små procentpoint på smerterne, vi skal rykke. Så der har vi i hvert fald, jeg tror, vi har et godt eksempel også der i, hvordan at træning behøves ikke altid være sådan det mest essentielle. Det vi er ude, det er jo igen de der afledte sundhedseffekter af det. Der er selvfølgelig også lidt biased af, at jeg synes jo, Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til minimum 30 minutters aktivitet om dagen, dem har vi også som sundhedsprofessionelle et ansvar i forhold til, at, for det kan vi se også på statistikkerne, at det får folk ikke. Og det er også der, hvor det behøver jo ikke at være altså, træning, som i træning nede i et fitnesscenter, men det kan lige så vel være anderledes fysisk aktivitet. Komme ud og cykle en tur, gå en tur. Jeg synes gerne, det at gå, det er den mest undervurderede motionsform. Det kan de fleste af os, heldigvis langt største end os. Vi har to ben til at bære os rundt på, så kommer ud og få noget frisk luft og bevæge os lidt.
Jeg mener også, at der efterhånden ligger, nu har jeg ikke lige et med, ligesom du, men at der efterhånden ligger en del studier på det her med, at man faktisk skal flytte rigtig meget bare på at indføre nogle flere skridt i hverdagen. Altså med henblik på smerter eller på vægttab for eksempel også. Det kan være mange ting faktisk.
Ja, helt konkret så er det fra 2019 et studie af Vanti, hvor at, man har undersøgt for eksempel på rygsmerter, igen en af de største problemer, om man laver sådan specifikke koreøvelser, eller man beder folk om at gå noget mere. Og det ser ud til virkelig godt. Så hvis man vil, som sagt, træning, det behøver ikke altid være det bedste intervention, men det kan også være meget simpel bevægelse. At får vi måske bare, også fordi det at komme ud og bevæge sig lidt, er vi dengang var igennem også med til at arbejde lidt med nogle af de der overbevisninger, det kan være omkring smerterne. Hvis der er noget smerter, de kan få os til, jamen, at det vi nok helst har lyst til, det er jo bare at undgå dem, men at komme ud og få bevæget os lidt, og også få lidt adgang til, det er også nogle mekanismer, der er i spil, at vi får lidt adgang til kroppens egen smertestillende. Der er nogle meget, meget, meget kraftige signalstoffer, ja. Vi får udskilt den vej igennem, og så også, hvad det ellers gør ved resten af vores krop og vores sind, at komme ud og få bevæget os lidt.
Ja, så når vi siger træning, så behøver det ikke, eller træning og bevægelse, så behøver det ikke nødvendigvis være styrketræning, sådan i den klassiske forstand, men det kan faktisk være, ja, alt muligt, og jo nok endnu bedre, hvis det er noget, du har lyst til at lave.
Det synes jeg, det skal være. Det skal helt klart være noget, man har lyst til at lave. Mm. Hvem gider at være vedholden med noget, man ikke kan lide?
Det bliver svært i hvert fald.
Ja.
Ja. Jeg har til sidst et par spørgsmål fra nogle lyttere, og noget af det har vi måske gennemgået, men så skipper vi det bare. Men nu stiller jeg dem. Der er mange med længerevarende smerter i én kropsdel, som for eksempel har fået diagnosen uspecifikke kroniske lænderygsmerter. Når disse klienter fortæller om deres tidligere forløb, hvad er så deres opfattelse af deres diagnose, og hvem har de fået den af? Meget specifikt spørgsmål.
Ja, det kan være det. Det er måske en, der har siddet med en klient case lignende, den jeg også kom til at tænke på, da jeg fik stillet spørgsmål her. Men jeg har for nylig haft en ung gut, jeg har startet op i noget forløb også, som kommer ind netop med nogle kronisk tilbagevendende lænderygsmerter. Så har egentlig lange perioder, hvor han ikke rigtig oplever det, men så en gang imellem, så kommer der nogle lænderygsmerter. Mm. Og han har selvfølgelig været forbi lægen, og lægen har konstateret de her uspecifikke kroniske lænderygsmerter. Så spurgte jeg så ind til den her klient, jamen, hvad var en hans forståelse af det? Og han har så trods alt faktisk fået med fra lægen det her med, jamen det var nogle godartede rygsmerter. Det synes jeg faktisk egentlig sådan, det er en meget god besked at få med. Og også vigtigt jo, at det der, hvor lægerne er jo de bedste til det, at sørge for at udelukke, men der er ikke nogen alvorlige, noget alvorlig sygdom, der ligger bag de her smerter her. Men som jeg også begyndte sådan, altså som, da jeg så blev ved med at spørge lidt ind til den klient, så fandt vi ud af, at det man så måske ender op med nogle gange, så det er fedt, vi får udelukket det der med, der er ikke noget alvorligt årsag til det. Men så begynder man måske stadig at sådan eftersøge, der må være nogle andre årsager til det, og der vil måske ud nogle af de der forklaringsmodeller med, er det så fordi, jeg bevæger mig forkert, eller er det den her stramme, spændte, svage muskel? Der kan være mange forskellige forklaringer der. Noget af det, han var ude i, for eksempel, det er sådan noget med, har jeg så en svag kår? Ja. Har jeg en stram hoftebøjer? Løfter jeg forkert?
Og det tænker jeg noget, man tit kan møde.
Ja, præcis.
Folk siger i hvert fald.
Ja. Så i hans tilfælde, så nu er vi stadig i gang med det her forløb, men det er jo nogle overbevisninger, vi arbejder rigtig meget med omkring. Her at for eksempel, kan man sige, den her smerteundervisning, den her pain neuroscience education, er en meget central del af det. Og vi ved også fra forskning, at mange af de her ting, stram hofte, bøjer, svage kåre, jamen det er ikke årsag til rygsmerter længere. Det er noget mere komplekst i det i hvert fald. Men så ligesom at erstatte. En ting, det er at have den her, i hvert fald have fået udelukket. Det synes jeg egentlig også selv, det var rart, at det er godartet rygsmerter. Mm. Jeg fejler ikke rigtig noget, men man står stadig tilbage med det der med, hvad er det så?
Vi skal finde årsagen.
Ja, og helt sikkert den her smerteundervisning, det vi jo så arbejder med, det er at hjælpe ham med at få den her forståelse af, at ens nervesystem, det kan blive overfølsomt at forstå den her mekanisme. Men som vi også nævnte der tilbage, jamen, det kan vi arbejde med.
Ja.
Det kan blive bedre. Så det er i hvert fald en af de problematikker, jeg kan se det er, jamen en ting, det er, hvad den diagnose, den betyder. De måske stadig begynder at, jamen, der må være et eller andet galt med mig ellers. Men så at ligesom kunne erstatte den forklaring med noget håndgribeligt også. Der, vi bruger forskellige også nogle forskellige metaforer. Vi snakker lidt om smertekoppen. Men nogle gange kan man jo forstå det her overfølsomme nervesystem lidt som sådan en overbeskyttende forældre. Fordi man kan sige, som enhver forældre, nu skal jeg selv være far her til februar, så det glæder mig til at opleve lidt på egen krop. Ja. Men man vil jo sine børn det bedste, og vil rigtig gerne beskytte dem. Men det kan man måske genkende fra sin egen forældre. Det kan jeg også fra min mor. At de vil rigtig gerne beskytte os, og kan måske godt blive lidt overbeskyttende. Det kan vores nervesystem også.
Ja. Så jeg tænker lidt, at den her lytter måske også har stillet deres spørgsmål, fordi man tit kan møde nogle patienter, eller borgere, klienter, eller efter hvad man kalder dem, der siger, at min ryg er i stykker, eller jeg lige præcis siger, at jeg har en svag ryg, eller hvor man så måske finder ud af, at det er fordi, det er et eller andet, de har fået at vide fra en læge for 10 år siden, eller det er noget, de har fået at vide. Det kan også være fra en fysio, eller det kunne være hvem som helst, ikke, hvor de har fået det at vide.
Ja, nogle gange har de måske, en ting er, hvad vi fortæller, en anden ting er, hvordan de forstår det.
Ja, præcis. Eller de kan, ved det her med, der er også en masse forskning, der siger det her med vores hukommelse faktisk, at vi er rigtig dårlige til at huske.
Yeah.
Altså man kan komme til at sammenkoble nogle historier op i hovedet alt efter det, der giver mening for os. Og hvis det så er det, der har givet mening for vedkommende, at ens ryg faktisk er i stykker, jamen, så er det den historie, man har sammensat op i hovedet.
Og det, jeg tror, der er vigtigst, det er, at det, man gerne skal ud med, det er en eller anden forståelse, der sig selv er hensigtsmæssigt i forhold til at bevæge en fremad, kan man sige. Fordi det er også det der med, okay, men hvis det nu, lad os sige, det er en svag ryg, men hvornår er din ryg så nødvendigvis altid stærk nok? Ja. En ting er for forskning, har vi ikke nogen gode mål for, hvor stærk skal ens ryggen være. Og det, der også tyder på, det er generelt, så er uanset rygsmerte eller ej, så er vores ryg egentlig bare relativt stærke og robuste i forvejen.
Ja.
Og vi kan også se, at der er folk, der får færre rygsmerter, uden de bliver stærkere nødvendigvis. Ja. Så der er meget dårlig sammenhæng der. Og de stærkeste mennesker i verden, de får også rygsmerter.
Ja. Jeg har selv oplevet et par stykker, der kommer med den der overbevisning med, jamen, jeg har jo en svag ryg, og så er det ligesom deres overbevisning, at den, altså selvom de træner den, så er den stadig svag. Og jeg har også mødt den der med, jamen både min mor og min bror har dårlige knæ, og det har jeg også.
Det ligger i familien.
Ja. så ja, der ligger virkelig meget de der overbevisninger der. Ja. Der foreligger efterhånden noget evidens for, at operationer ikke nødvendigvis er en bedre løsning end sådan en konservativ behandling i forhold til for eksempel rygsmerter. Og det taler meget godt ind i det her, du lige har snakket om, at der jo ikke engang nødvendigvis er en skade, der forårsager smerterne. Og dermed kan det jo også give mening med, at så er der måske nogle rygoperationer, vi kan undgå, fordi at det måske egentlig slet ikke er de her vævsskader, der forårsager smerterne. Men i den her forbindelse med, eller i forbindelse med det her med operationer, så har TV2 også lavet en dokumentar om lige netop smerteoperationer. Har du set den?
Ja, jeg har faktisk set det program. Det var noget tid, som jeg synes egentlig godt, jeg kan huske det.
Ja.
Langt hen ad vejen. Det var et Operation X-program.
Ja, lige præcis.
Det første, jeg tænkte, det var jo mega fedt, at noget af det her, det kommer med ud i mainstream.
Ja.
Det er noget sådan nogle nørder, som også synes er spændende at dykke lidt ned i, hvad begynder den nyeste forskning og viden. Og det er jo alligevel, altså det er jo forskning, faktisk har haft i mange år, men det der også sker tit med meget forskning, det er, at det kommer ikke ud.
Ja.
Og der skal nogle gange, det er så også det, man kan man sige, kritisere lidt nogle dokumentarer for nogle gange, også Operation X, der skal noget dramatik til at levere det budskab. Og der er der også på nogle punkter, de tager det, men kan man sige, i den forstand, så er det stadig nogle rigtig gode fagpersoner med os til at bakke det op.
Der gætter jeg på, at du tænker på, at de har taget et eksempel med en patient, der faktisk dør af den her operation.
Ja, desværre. Ja. Og det er jo desværre, kan man sige, i værste fald, kan være en konsekvens af nogle indgreb nogle gange. Men heldigvis er det jo et fåtal af tilfældene der.
Ja.
Men jeg havde jo rigtig, rigtig mange gode fagprofessionelle med derinde over. En af jer husker der med det, Jan Hartvisen fra Syddansk Universitet, som også har været med til at lave rigtig, rigtig meget god forskning, også på smerte og rygområdet. Men ja, jeg synes, det er jo, som sagt, det er spændende, at den her viden kommer ud med, at operationer er ikke nødvendigvis den her, det er måske det, den almene borger, den almindelige person har, at det bliver lidt sat på den her pedestal, at det er det er guldløsningen. Okay, hvis alt andet fejler, så skal du have den operation. Men vi har rigtig, rigtig mange eksempler på mange forskellige operationer, at netop det er ikke nødvendigvis bedre den konservative behandling. Men nogle gange så får vi jo sat de der forventninger op, når hvis træningen så ikke virker, så får du den her operation.
Ja.
Og på den måde er vi allerede ved at sætte nogle forventninger op ved den enkelte patient, den enkelte person, at det kommer alligevel ikke til at virke, det her træning. Så jeg skal bare vente til at få den her operation.
Ja.
Men det er jo noget spændende viden, der kommer ud, og det jo forhåbentlig skal gøre, det er også, at så kan man sige, klienterne, patienterne selv være med til, på kan man sige, lidt større informeret grundlag også at være med i beslutningstræning omkring det her. For der er der helt sikkert ved nogen, hvor en operation, det kan være det vigtigste valg, og jeg er også glad for, at jeg ikke selv er kirurg og skal sidde med den vurdering nogle gange, fordi de skal jo virkelig være gode til at udvælge dem, hvor at det vil være, kan man sige, det bedste valg for dem, og der er rigtig, rigtig mange nuancer i det her. Men det, jeg også tænker for mange smerteramme, det er, at det giver håb, det der med, at du skal ikke igennem operationen for at blive fikset. Der er rigtig meget, vi kan gøre. Vi skal ikke nødvendigvis fikse de her fejl.
Ja, så tror jeg, mange af de situationer, i hvert fald med de her rygoperationer, det kan være sådan nogle tilfælde, hvor at man har set for eksempel en diskusprolaps på scanningsbilledet. Men det er jo også det, man netop har set i studier, at det er ikke nødvendigvis det, der giver dig smerterne.
Nej,
og der
finde
er faktisk mange af os, der har det.
Ja, lige præcis. uden vi ved det. Ja. At så allerede fra nogle af de undersøgelser, jeg kan huske allerede fra 20-årsalderen, når vi scanner folk, så er der 30%, der har måske begyndt diskusprolapser.
Ja, og degenerative forandringer i forskellige formater. Ja. Hvad er det vigtigste, du har lært eller erfaret dig i din tid som fysioterapeut, som måske kunne være et godt budskab til dem, der lytter med?
Ja, men jeg tænker lige, passer meget godt for længe siden noget af det, vi lige har snakket om, at og hvis jeg sådan skulle bare korte ned til to ord, så ville det være ydmyghed og nysgerrighed. Og det vil også være det, jeg vil give folk lidt med fra podcast-episoden her af, at hvis man kan have noget ydmyghed og noget nysgerrighed med sig i sit virke som fysioterapeut. Og der tænker jeg især ydmyghed, fordi at når smerter netop er så komplekse, som de er, og der er så mange kontekstuelle faktorer, der kan påvirke dem, at vi faktisk aldrig rigtig helt lige præcis kan virke, eller kan forstå, hvorfor det er, at vores intermissioner virker. Som sagt, det vigtigste er, at de bliver bedre, og det er nok et samsurum af mange faktorer, men at igen også have den der sund skepsis i forhold til det. Og så noget nysgerrighed, netop fordi, som jeg også har nævnt, at fysioterapi, det er rivende udvikling, og det er jo også et relativt ung fag, hvis man sammenligner for eksempel med medicin. Fysioterapi har jo ikke andet end, jeg tror det er 100 år på banen. Medicin har jo haft mange, mange flere år til at udvikle sig i, så noget nysgerrighed i forhold til at følge lidt med udviklingen der.
Ja, og det taler jo meget godt ind i podcastet her. Nysgerrig fysioterapi, så...
Det var godt ord at slutte på.
Ja, det synes jeg.
Det var slet ikke planlagt.
Ja, men godt budskab. Fortsæt med at være nysgerrig. Og så tænker jeg, har du andre ting, du mangler at få fyret af, inden vi slutter?
Så skulle det være, hvis folk de gerne vil vide lidt mere omkring smertefri bevægelse. Vi er kommet omkring en masse forskellige koncepter der, og smerteforståelse i det hele taget, og noget af det, vi også gør, vi har jo selv vores egen podcast, hvor vi også prøver at få noget af den her nye smerteforståelse ud, men også artikler og videoer. Og det hele har vi samlet ind på vores hjemmeside, smertefribevægelse.dk, bevægelse med AE. Det var nu snakker vi lidt om navnet, det er ikke så godt et navn i forhold til internettet. Men altså Google smertefri bevægelse, så skal I nok finde det. Og så er vi selvfølgelig også på alle sociale medieplatform, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, er vi også på i dag.
Hold op, ja. Det skal man vel være i dag.
Præcis.
Ja, der er så, jeg ikke noget til endnu.
find smertefri bevægelse, hvor du nu på hvilket platform man nu selv er på.
Ja, super. Ja, gå der ind og følg med. Der er sikkert masser af spændende, man kan følge med i. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har taget dig tid til at komme og være med.
Velbekomme.
Og så slutter vi af for de her afsnit.
Det var det for nu. Husk, at du kan hoppe ind og følge med i, hvilke afsnit, der kommer i fremtiden på Instagram-kontoen Nysgerrig Fysioterapi. Her er du også meget velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller idéer til emner, der kan tages op. Og ja, så er der ikke andet tilbage at sige end tak, fordi du har lyttet med. Vi ses snart. Hej hej.